Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas plenārsēžu zālē. Godātie kolēģi, sākam Saeimas 10. Māja sēdi. Pirms mēs izskatām dienas kārtību, prezidijs ir saņēmis priekšlikumus par dienas kārtības izmaiņu. Pirmais priekšlikums ir no Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas šā gada 10. Māja sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu politisko organizāciju finansēšanas likumā otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi par to? Ir iebildumi. Tad mums ir jābalso par šī jautājuma iekļaušanu dienas kārtībā. Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par likumprojektu grozījumu politisko organizāciju finansēšanas likumā, termiņu pagarināšanas iekļaušanu šajā sēdē. Lūdzu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 26, atturās 6, lēmums pieņemts dienas kārtību papildināt. Tāpat Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas 10. Māja sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā jautājumu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiroparlamenta vēlēšanām otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par dienas kārtības papildināšanu ar minēto jautājumu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 25 atturās 6 dienas kārtību papildināt. Un visbeidzot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas 10. Māja sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām otrajam lasījumam. Tātad lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par dienas kārtības papildināšanu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 27 atturās 5 dienas kārtību papildināt. Paldies, godātie kolēģi. Mēs izskatām nākamo papildinājumu šīs dienas kārtībai. Nākamo papildinājumu iesniedz Ārlietu komisija. Ārlietu komisija lūdz iekļaut 10. Māja Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošs lēmuma projekts. Pirmkārt, Saeimas lēmuma projekts deklarācija par atbalstu Igaunijai. Šī dokumenta numurs 900. Un otrkārt, Ārlietu komisijas alternatīvais Saeimas lēmuma projekts deklarācija par atbalstu Igaunijai. Abi šie dokumenti ir izskatām kā viens dienas kārtības punkts, vai deputātiem ir iebildumi, kā mēs papildinām dienas kārtību. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par to, lai tiktu dienas kārtību papildināt ar Ārlietu komisijas iesniegto dienas kārtības jautājumu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 19 atturās nav. Dienas kārtība papildināta. Paldies. Izskatām nākamo dienas kārtības papildināšanas priekšlikumu. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir lūgusi iekļaut pirmajā lasījumā Saeimas 10. Māja sēdes darba kārtībā pirms darba kārtības 9. Punktu jautājumu izskatīšanu, likumprojektu izskatīšanu, grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi pār dienas kārtības papildinājumu? Deputātiem iebildumi nav, dienas kārtība papildināta ar minēto priekšlikumu no Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Paldies! Godātie kolēģi, izskatam sagatavoto dienas kārtību. Vispirms prezidija ziņojumu. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu valsts materiālo rezervi likums, nodot Tautas saimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā, nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu notariāta likumā, nodot juridiskajai komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, mēs esam saņēmuši deputāta Ivana Klimentjeva lūgumu piešķirt viņam bezalgas atmaļinājumu 2007. Gada 10. Mājā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par atmaļinājumu piešķiršanu deputātam Ivanam Klimentjevam. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturās 1. Lēmums pieņemts. Paldies. Godātie kolēģi, izskatam lēmumu projektu par Ilzas Ošiņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētu Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnečs.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi deputāti, Saeimas juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa ieteikumu apstiprināt Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojumu Ilzi Ošiņu un aizklātā balsojumā vienprātīgi atbalstīja šo lēmumu.
Lūdzu zvana. Balsošanas režīm. Balsojam par lēmumu projektu 135 pieņemšanu. Lūdzu rezultāti. Par 83, pret un atturās nav. Lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par Gata Štauera apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļa rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā vārds deputātam Dzintaram Rasnečam.
Juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa ieteikumu apstiprināt Rīgas pilsētas Ziemeļa rajona tiesas tiesnešu amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojumu Gati Štaueru. Komisija aizklātā balsojuma vienprātīgi atbalstīja šādu lēmumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu 136 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret un atturās nav. Lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par Kitijas Garās atbrīvošanu no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Tiesa administrācijā ir saņemts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Kitijas Garās iesniegums, kurā viņa lūdz atbrīvot no amata pēc pašas vēlēšanās. Juridiskā komisija izskatīja šo iesniegumu, kā arī sagatavoto lēmumu projektu un vienprātīgi atbalstīja atbrīvot Kitiju Garo no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par lēmumu projektu 137 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret naturās nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, mēs esam nonākuši pie nākamā sadaļas pieprasījuma komisijas darba un izskatām pieprasījumu komisijas atzinumu par Saeimas deputātu Dzintara Zaķa, Silvas Bendrātes un citu. 10 deputātu pieprasījumu ministra prezidentam Aigaram Kalvītim par Andreju Pantļēvu atbilstību ieņemamajam amatam. Vārds deputātam Augustam Brigmanim.
Labrīt, kolēģi. Pieprasījuma komisija ir izskatījusi šo deputātu mūsu iesniegumu un pieprasījumu ir noraidījusi.
Godātie kolēģi, atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, protams, ka pieprasījumu komisija ar lielu balsu vairākumu noraidīja šo priekšlikumu. Mazliet par jautājumu būtību. Pēdējo mēnešu notikumi ir skaidri parādījuši, ka politiskā korupcija un oligarhu apmaksāti politiķi Latvijā, diemžēl, ir realitāte. Droši vien tādi ir Saeimā, iespējams arī valdībā, droši vien tādi ir vairākos valsts amatos, iespējams arī informācijas analīzes dienestā. Pagaidām vēl turpinās šobrīd valdošās elites politiskā agonija. Kur daudzi droši vien ar bažām gaida katru jaunu dienu, ar satraukumu atver rīta laikrakstus, seko ziņu lentēm, bet sirds dziļumos katrs tomēr cer, varbūt nepierādīs. Cerība jau vienmēr paliek, bet tiesa būs barga un taisnīga. Latvijā savdabīgi tiek realizēts varas dalīšanas princips. Likumdevējs ir politiski bankrotējis, ko skaidri pierāda parakstu vākšana par drošības likumiem un gļēvulīgā nespēja atbalstīt Igauniju. Izpildvara varbūt šādā sastāvā vada pēdējās dienas, kuras ir nolēmusi pavadīt ar kumpu muguru zemodamās Krievijas priekšā. Valsts virzību šobrīd nosaka tiesu vara, kuras rokās faktiski šobrīd ir Latvijas oligarhijas likteņi. Tomēr aicināšu likumdevējus, neceriet uz tiesu varas neveiksmi. Atbalstiet mūsu pieprasījumu, sāciet sadarboties. Jautājuma būtība. Labi informēts cilvēks, var teikt viens no savējiem, Druvis Skulte, nosauca Andreju Pantļējevu par Lemberga stipendiātu, jeb politiķi, kas savā darbībā bijis tieši pakļauts smagos kriminālu noziegumos apsūdzētā Ventspils domas priekšsēdētāja Aivara Lemberga ietekmei. Saskaņā ar Skultes sacīto Pantļējevs regulāri trešdienās, jeb kā toreiz teica Lemberga dienās, gājis uz Ventspils naftas biroju saņemt uzdevumus un atskaitīties par darbu. Mēs jautājām premjeram Kalvītim, ko viņš kā ministra prezidents ir veicis šīs informācijas pārbaudei. Atbilde – neko. Mēs jautājām premjeram Kalvītim, kādēļ viņš pieļauj, ka Pantļējevs kā persona, uz kuru krīt smagas aizdomas par pretlikumīgu darbību un līdzdalību valsts nozagšanas schēmu realizācijā, turpina darbu informācijas analīzes dienesta vadībā. Atbildes vietā – izlocīšanās. Mēs jautājām premjeram Kalvītim, vai neprofesionālie un sasteigtie valsts drošības likuma grozījumi viņam nerada aizdomas, ka pastāv saistības starp Pantelejevu profesionālo darbību un Lemberga personīgo ieinteresētību ietekmēt tiesību sargājošo iestāžu pirmstiesas izmeklēšanas darbu. Atbildes nav. Laikam nav vērts aicināt valdošās koalīcijas deputātus atbalstīt mūsu pieprasījumu. Es zinu, ka frakcijas disciplīnas dēļ jūs varat saņemt bargu sodu, ja nobalsosit pēc sirdsapziņas. Tādēļ nevēršos pie visiem deputātiem, bet vēršos pie tiem no jums, kas pieņem lēmumus. Varbūt ir laiks, godātie kolēģi, sākt domāt arī par nākotni. Paldies!
Debats slēdza. Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsojam par 10 deputātu pieprasījumu ministru prezidentam Aigaram Kalvītam. Lūdzu rezultātu par 16 pret 52 atturās 1 pieprasījums noraidīts. Godātie kolēģi, izskatām sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījuma iedzīvotāja reģistra likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršana. Komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija vakar savā sēdē izskatīja šo iesniegto likumprojektu. Likumprojekts pamatā ar saviem grozījumiem saskaņo ar iedzīvotāja reģistra likumu saistīto likumu saskaņošanu jautājumā par vienotu pieeju gadu skaitlim 18, lai nebūtu starpība, ko mēs kādā brīdī uzskatām par bērnu, ko par pieaugušu cilvēku un dod tiesības ministru kabinetam noteikt attiecīgi informācijas iegūšanas kārtību un arī šīs informācijas iegūšanas saņemšanas apmaksas noteikumu noteikšanu. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsojam par likumu projektu grozīvo iedzīvotāju reģistra likumā 326 pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu, par 83 pret un atturās nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 23. maijs.
Maijs. 23. maijs. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Deputātiem citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 23. maijs. Paldies! Izskatam nākamā dienas kārtība punktu likumprojekts par Latvijas lauksaimniecības universitātes satversmes grozījums. Trešais lasījums izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Dukšinskis.
Augsti godājumais priekšsēdētājs kungs, cienējamie kolēģi, aicinu strādāt ar dokumentu numuru 280 likuma projektu par Latvijas lauksaimniecības universitātes satversmes grozījumiem. Priekšlikumi komisija nav saņēmusi, tāpēc lūdzu aicinu balsot par šo likuma projektu trešajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsojam par likuma projektu 280 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret un atturās nav. Likums pieņemts.
Paldies. Paldies.
Izskatām nākamo dienas kārtības punktu likumprojekts. Grozījuma likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Trešais lasījums Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdekums.
Cienījamie kolēģi, jūsu vērtējumam tātad grozījumi likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām trešajā lasījumā. Uz trešo lasījumu Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija saņēma četrus priešlikumus. Pirmais vidas ministra Vējoņa precizējošais priešlikums tika komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Otrais vidas ministra Vējoņa redakcionālais būtība arī priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Un trešais priešlikums, kurš bija visai būtisks, tātad tajā tika ietvert galīgā precizētā 33. pantu otrās daļas redakcija, un arī šis priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Un ceturtais ministra Vējoņa priekšlikums par 43. pantu 4. daļu arī tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Tāpat arī bija redakcionāls precizējums, tātad likuma pielikumā iekļautajā Natūra 2000 teritoriju sarakstā attiecībā uz Rāznes Nacionālo parku. Un tā rezultātā, protams, aicina atbalstīt šo lēmumu projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem redakcionālās dabas un līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likuma projektu 232 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 6 atturās 11. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, sagatavojot pēdējām trešajām lasījumām grozījums likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, komisija ir izvērtējusi 32 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Trešais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Ceturtais saskaņas centra frakcijas deputāta priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas piektajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par ceturto un piekto priekšlikumu.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums akceptēts komisijā.
Deputāti atbalsta komisiju.
Arī astotais saskaņas centra frakcijas deputāta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Devītais priekšlikums, kur iesniegus ir apvienības saskaņas centrs, deputāti, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums akceptēts komisijā.
Deputāti piekrīt desmitajam priekšlikumam.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt 11.
Arī 12. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt 12. Priekšlikumam.
13., 14., 15. un 16. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 14. pantu no 13. līdz 16. priekšlikumam.
17. Deputāta Jūra Sokolovska priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 18. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 17. un 18. Priekšlikumu.
19. Saskaņas centra deputāta priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 19. Saskaņas centra priekšlikums nav atbalstīts un deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 19. Frakcijas saskaņas centra priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 59 atturās 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
20. Priekšlikums nav akceptēts komisijā.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par 20. Frakcijas pēc tev vēl priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 48 atturās 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
21. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt komisijai.
Savukārt 22. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
23., 24., 25., 26. un 27. Priekšlikumi jāskata ir kontekstā. Komisija, izvērtējot šos priekšlikumus, daļēji ir atbalstījuši deputāti Juris Sokolovski priekšlikumu, to iekļaujot komisijas 27. Priekšlikumā, kas nosaka, kāda turpmāk būs 26.1. Panta redakcija. Savukārt 24., 25. un 26. Priekšlikumi nav atbalstīti.
Godātie kolēģi, mums ir par šiem priekšlikumiem jāatklāja debats. Debatēs pieteicies Valērijas Buhvālovs. Lūdzu arī norādiet, kuru priekšlikumu jūs gribētu atbalstīt. Lūdzu. Vārds deputātam Valērijam Buhvālovam.
Cienījamie kolēģi, valsts ir vainīga tajā situācijā, kas ir izveidojusies ap denacionalizēto nāmu iemītniekiem. Kad šie cilvēki, kuru skaits sastādā daudzos desmitus tūkstošus, nav spējīgi apmaksāt īres maksu par dzīvokli. Latvijas valsts bija divreiz sodījusi denacionalizēto māju iedzīvotājus. Pirmoreiz, kad viņiem bija liektas tiesības privatizēt savus dzīvokļus, un otrreiz, kad Satversmes tiesa atcela īres maksas griestus. Šodien Saimas valdošās vairākums ir ieplanojis sodīt šos cilvēkus trešoreiz, noraidīdams mūsu PCTVL frakcijas grozījumu, kura būtība ir atjaunot sociālo taisnīgumu denacionalizēto namu iedzīvotājiem, kas kļuvuši par namīpašnieku patvaļas upuriem. Ja cilvēks, kas mitinās denacionalizētajā nama, nav spējīgs apmaksāt augstu īres maksu par dzīvokli, viņam jādot tiesība saņemt līdzvērtīgu kompensāciju. Tāda kompensācija nevar būt zemaka par viņa dzīvokļa tirgus vērtību reģistrācijas brīdi palīdzības reģistra. Pretējā gadījumā denacionalizētas mājas iemītnieks paliks uz ielas. Vai tad jūs visi vēlaties palielināt bezpajumtnieku armiju, aicinu atbalstīt PCTVL frakcijas grozījumu.
Godātie kolēģi, turpinām debats. Debatēs pieteicies deputāts Visvaldis Lācis.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, Igaunijas valsts prezidents Lenārds Merī ārzemju žurnālistiem šajā jautājumā par dzīvokļiem Igaunijā līdzīgā situācijā, kā mums atbildēja droši un skaidri, ka mūsu cilvēku gultas veļa vēl nebija atdzisus no savu iepriekšējo īpašnieku gulētāju ķermeņa siltumu, ka tajā iegulās citi gulētāji. Te ir lūk atbildi par dzīvokļiem. Un atgādināšu jums, patreizies Krievijas valsts prezidents Putins norādot uz Krievijas katastrofālo demogrāfisko situāciju, ir aicinājis visus Krievus no visām bijušām PS republikām, lai glābtu šo situāciju stāvokli, atgriezties savā tēvzemē, savas tautas tēvzemē. Treškārt, jūs lielais rakstnieks Solženīcins, Nesen atgriezies Krievijā pirms dažiem gadiem rakstīja, ka mums ir 30 tūkstoši sāģis ar lieliskām koka ēkām, kuras ir neapdzīvotas un brūk kopā, kur ir tātad bezgalu daudz dzīvokļu un arī aicina atgriezties mājā. Nemeklējiet dzīvokļus un siltumus un nesūdzaties citai tautai par dzīvokļiem. Manā skatījumā neviens cilvēks, kas pagriež savai tautai muguru grūtā smagā situācijā un nevēlās tajā dzīvot un grib uzmesties par kungu citai tautai, vispār nav cienības un atzinības vērts.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu par šiem priekšlikumiem vēlreiz.
Godātie kolēģi deputāti, jautājums par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā nav politisks, bet sociāls. Un tā arī ir strādājusi komisija, sagatavojot šos priekšlikumus un izvērtējot. Tātad man būtu aicinājums, balsojot par šiem priekšlikumiem, atturēties par deputātu Juri Sokolovsku priekšlikumu, jo tas ir faktiski pēc būtības pieņemts, tikai juridiski no tehnikas viedokļa precizēts un iekļauts komisijas 27. Priekšlikumā. Attiecībā par 24. Priekšlikumu komisija ir pieņēmusi lēmumu noraidīt, jo ne valsts, ne pašvaldība finansiālās iespējas nav izmaksāt tik lielus pabalsts cilvēkiem, lai pabalsts lielums sasniegt dzīvokļa tirgus vērtību. Un tā arī būtu faktiski netaisnīga sistēma, jo iepriekš nav cilvēki saņēmuši tik lielu pabalstu, bet daudz ievērojami mazāku. Tad aicinājums balsot tā, kā komisija ir lēmusi savā sēdē.
Godātie kolēģi, izskatām tātad šos priekšlikumus pēc kārtas. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par 23. Deputāta Sokolovska priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 4 atturās 60. Priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk izskatām nākamo priekšlikumu, 24. PCTVL frakcijas priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par 24. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 42 atturās 16 priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk izskatām 25. Frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par 25. Frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 58 atturās 4 priekšlikums nav atbalstīts. Tāpat izskatām 26. Frakcijas saskaņas centra priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 26. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 56 atturās 6 priekšlikums nav atbalstīts. Un visbeidzot izskatām 27. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikumu, kurā daļai ir atbalstīts mūsu jau sākotnē izskatītais 24. Priekšlikums. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 27. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret un atturās nav priekšlikums atbalstīts.
28. Priekšlikumu komisija nav atbalstījusi, jo mēs uzskatījām, ka jautājums par mērdotāciju piešķiršanu pašvaldībām pabalstu izmaksai ir skatāms, izvērtējot katru konkrētu gada budžetu. Tādējādi komisija atturējās atbalstīt 28. Priekšlikumu.
Deputāti lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par 28. Frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 46 atturās 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Iepriekš minēto iemeslu dēļ arī komisija neatbalstīja 29. priekšlikumu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par 29. frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 43 atturās 15 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 30. priekšlikums nav atbalstīts komisijām.
Lūdzu zvanu. Es atvainojos, šeit deputāti ir vēlas debatēt. Lūdzu atklājam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Sergejs Mirskis.
Augsti godātais saimnes priekšsēdētājs, godātie deputāti. Ja mēs ieskatāmies statistikā par denacionalizēto namu īrniekiem, tad tiešām nonākam sašutumā. Kopumā par visu denacionalizācijas periodu tiesās tika ierosinātas vairāk nekā 63 tūkstoši lietas par izlikšanu no dzīvokļiem. Ja pieņemt, ka vidēji vienā ģimenē ir 3-4 cilvēki, tas nozīmē, ka denacionalizācija skāra vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku. Reāli no dzīvokļiem jau tika izlikti vairāk nekā 35 200 ģimenes, kas aptuveni pārsniedz 100 tūkstoši cilvēki. Kolēģi, šie cilvēki taču ir mūsu tautas ievērojama daļa. Kāpēc viņiem tika sagatavota grēkāžu loma un par ko? Par to, ka viņi nelaimīgajā kārtā padomju laikā saņēma dzīvokli bijušo īpašnieku namos? Šie cilvēki nav ne noziedznieki, ne likuma pārkāpēji. Viņi kārtīgi maksāja par savu dzīvokli tik daudz, cik bija rakstīts dzīvokļu īres līgumā. Bez tam... Denacionalizēto namu īrniekiem tika liekas privatizēt savus dzīvokļus par sertifikātiem, tātad faktiski bija pārkāpti cilvēka īpašuma tiesības. Lielākā sabiedrības daļa realizēja savu īpašumu tiesības privatizējot dzīvokli, un tādā veidā, ka dzīvokļa īpašnieki viņi saņēma zināmu kapitālu, ņemot vērā dzīvokļa tirgus vērtības strauju celšanos. Dzīvokļa īpašnieks var savu dzīvokli pārdot, ieķīlāt bankā, uzdāvināt, atstāt mantojumā radiniekiem vai svešiem cilvēkiem. Viss tas ir liekts denacionalizēto namu īrniekiem. Par kādu tad taisnīgumu un līdztiesību mēs varam runāt, ja ievērojama sabiedrības daļa tika atstumta nekvalitatīvo likumu dēļ? Mūsu kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā valdošie politiķi atrada loģiskus risinājumus, un tāda problēma tur neeksistēja. Pie mums viss notiek savādāk. Valdošās partijas pat netaisās labot savas kļūdas. Viņi atdod priekšroku noklusēšanas pozīcijai. Katru ceturtdienu valdošā koalīcija pārstāvi staigā garam piketētājiem un cenšas viņus nepamanīt. Līdz šim denacionalizēto namu īrnieku problēmu risinājums pamatā gulās uz pašvaldības pleciem. Tikai pēdējā laikā valsts budžetā tiek ieplānoti līdzekļi valsts līdzfinansējumam dzīvokļu pabalstu izmaksāšanai līdz 50% apmērā. Mēs piedāvājam noteikt, ka valsts līdzfinansē visus dzīvokļu palīdzības veidus, gan pašvaldību dzīvokļu, celtniecību un remontu, dzīvokļu maiņu, pabalstus, īres maksai, dzīvokļu remontam un atbrīvošanai, kā arī dzīvokļu iegādai un būvniecībai. Godātie kolēģi, tieši jūsu labējais vairākums ir pie varas Latvijā, un tieši jūs iedzināt stūrī desmitiem tūkstošu nevainīgu ģimeņu, kurām tika liekts gan savu īrēto dzīvokli privatizācijas tiesības, gan tās tika pakļautas namīpašnieku finansiālam un fiziskam teroram. Labojiet situāciju un steidzīgi, tāpēc, ka daži aizmirsa, ka vara pastāv tautai, nevis otrādi. Te es gribu pateikt Visvaldim Lācim, būtu labi, ja viņš satiktos ar saviem tautiešiem biedrībā Ausma, un paklausītos, ko viņi domā par visu šo te situāciju. Aicinu jūs atmest jebkādus pretargumentus un balsot par mūsu priekšlikumiem, jo situācija ir jālabo, un jūs to labi zināt. Es ceru, ka sirdsapziņa palīdzēs jums atrast vienīgi pareizu risinājumu, neskatoties uz koalīcijas un atbildīgās komisijas viedokli.
Debats par 30. priekšlikumu slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav nekas piebilstams, lūdzu zvanu. Balstošanas režīmu. Balsojam par 30. frakcijas saskaņas centra priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 42, atturās 21. Priekšlikums nav atbalstīts.
31. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
32. Un pēdējais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Aicinu balsot pēdējā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likuma projektu 39 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret nav, atturās 13, likums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs pārējām pie nākamā dienas kārtības jautājumu, informēju jūs, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu, deputātu Buzājeva, Sokolauska, Mitrofāno, Kabāno un Buhvālo iesniegumu. Ņemot vērā to, ka iesniedzot Saeimai priekšlikumu, deklarāciju par atbalstu Igaunijai un ārlietu komisijai izstrādāto alternatīvo priekšlikumu, netika izskatīta un netika sniegts atbildīgās komisijas atzinums par oriģinālu priekšlikumam, piedāvātajiem grozījumiem, un tādā veidā tika pārkāpts Saeimas kārtības roļa 118. Pants. Mēs pieprasām izslēgt no Saeimas plenārsēdes darba kārtības ārlietu komisijā izstrādāto alternatīvo priekšlikumu un nodot oriģinālu priekšlikumu atbildīgajai komisijai augstāk minēto trūkumu novēršanai. Godātie kolēģi, es informēju, ka šis priekšlikums pēc būtības satur divus atsevišķus priekšlikumus. Pirmais ir izslēgt no Saeimas plenārsēdes darba kārtības ārlietu komisijā izstrādāto alternatīvo priekšlikumu, un otrais par oriģinālu priekšlikumu nodošanu atbildīgai komisijai ir lemjams pēc jautājuma izskatīšanas pēc būtības. Tātad mums šis priekšlikums jāsadala divās daļās. Par šo priekšlikumu pieteicies runāt deputāts Vladimirs Buzājevs. 5 minūtes.
Cienījamie kolēģi, izdakta interesanta pretrunā, jo Saeimas kārtības rūļa 118. Panta 7. Daļa ir teiks, ka gadījumā, ja komisija, kurai nodots pastāvīgais priekļikums, esnigusi alternatīva pastāvīga priekļikuma, Saeima pēc debatam par abiem pastāvīgajiem priekļikumiem balsē, kuru no tiem pieņēms. Teiksim, būs situācija, ka būtu atbalstēt tiek frakcijas jauna laika pastāvīgas priekļikumas. Tātad būs spieka hipanta astata daļa. Ja esnikti priekļikumi par grozījumiem pastāvīga priekļikuma, tas izskatams divas lasījumās. Un Demhēļa atbildīgā komisija vispār neskata priekļikumas, kuri bija iesnikta saskatē ar to paha kārtības rūļa 4. Daļa, ka visi noteikti termini un kārtība iesnikta priekļikumi par grozījumiem pastāvīgā priekļikuma un komisijas atzinumi par tiem, ir nepacihami tiehodam, jo ja mēs pieņemsim jauna laika pastāvīga priekļikuma, tad pēc reglamenta mums būtu nepacihams pārtraukt sēdē, sasaukt ārlietu komisiju atpakaļ un izskatāt visus priekļikumus, kuri bija iesniegti. atbildīgās komisijas rīcība ir dirgahana pret opozīciju un pirmkārt pret jauna laika, jo viņi apzināta bremze deklarācija atbalsta Igaunijai pieņemhanu vēl uz vienu nedēļu. Mēs, protams, neesam prietē, bet ja mēs tomēr pieņemsim kādu lēmumu hodam, parkapjot reglamentu, tad lēmuma cena būtu, kā teiksim, pats Andris Bērziņš uzrakstīja kaut ko uz papira, un Zemek uzrakstīja, ka tas ir Latvijas Republikas Saimas lēmums. Vai jebkurs Zems no pagalba arī izteica savu atbalstu Igaunijā. Ja mēs nelimsim visas his pritrūdas, tad būtu mūsu hodinas saibas lēmuma cena. Sakarā ar to aicinu atbalstēt pats TVL priekšlikuma pirmā daļa un izlikt no darba kartu bez ko jautājumu. Paldies!
Kodā tie kolēģi? Tātad šeit mums ir šobrīd jālem tikai un vienīgi par piecu deputātu iesniegumu izslēgt no Saeimas plenārsārdas darba kārtības ārlietu komisijas izstrādāto alternatīvo priekšlikumu. Lūdzu uz zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par ārlietu komisijas izstrādāto alternatīvo priekšlikumu izslēgšanu no dienas kārtības. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 70 atturās nav. Tātad šis jautājums paliek dienas kārtībā un savukārt par otro priekšlikumu. Mēs lemsim tikai pēc debatēm par abiem minētajiem priekšlikumiem saskaņā ar 136. Panta kārtības ruļa otro daļu. Paldies, kolēģi, šis jautājums ir izskatīts. Pārējām pie nākamā dienas kārtības punkta. Likumprojekts grozījuma jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Trešais lasījums. Tautas saimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalds.
Augsti godātais priekšstādātāji, kungs, cienījamie kolēgi, strādājumā dokumentu numuru 910. Šajā dokumentā ir trešam lasījumam sagatavotais likumprojekts grozījuma jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā numuru 208. Un minētāja likumprojektā kā priekšlikuma iekļauts arī likumprojekts ar numuru 327. Kopumā tautsaimniecības komisija uz trešo lasījumu izskatīja 26 priekšlikumus. Pirmais satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Trešais satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem.
Arī ceturtais satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Piektais un sestais priekšlikumi skatām kopā. Piektais satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīs daļēji un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numurs 6, kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem par piekto un sesto priekšlikumu.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Astotais satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Arī devītais satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem par 11. priekšlikumu.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 13. Satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem.
Lūdzu atbalstīt arī 14. Atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt 14. priekšlikumam.
15. Satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 15. priekšlikumu.
Arī 16. satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
17. arī satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem.
18. arī atbalstīts.
Arī deputāti piekrīt 18. priekšlikumu komisijas atzinumiem.
19. priekšlikums no ministra kabineta, kas ir iesniegts ar sākumā minēto pievienoto likuma projektu numur 327, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt 19. priekšlikumam.
Arī 20. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt 20. priekšlikumam.
Un 21. arī ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem.
22. un 23. priekšlikumi skatām kopā. 22. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 23, kas atbalstīts pilnībā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 22. un 23. priekšlikumu.
24. arī ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
25. satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem.
Un pēdējais 26. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt 26. priekšlikumam.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu kolēģis pieņemt šo likuma projektu trešajam galīgā lasījumā.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 327 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret un atturās nav, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu.
Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma likumā par autoceļiem. Trešais lasījums. Tautsainiecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēgi, strādājuma dokumentu numur 911. Tautsainiecības komisijai kopumā uz trešo lasījumu tika iesniegti un izskatīti 10 priekšlikumi. Pirmais un otrais priekšlikums ir skatām kopā. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas otrajā priekšlikumā, kas atbalstīts pilnībā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par pirmo un otro priekšlikumu.
Arī trešais un ceturtais ir skatām kopā, un arī juridiskā biroja trešais priekšlikums atbalstīs daļai, iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par trešo un ceturto priekšlikumu.
Piektais un sestais priekšlikums arī skatām kopā. Piektais satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīs daļēji, iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par piekto un sesto priekšlikumu.
Arī septītais un astotais priekšlikumi skatām kopā. Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 8, kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 7. un 8. priekšlikumu.
9. deputāti Jāņa Tutiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Tutins.
Cienījāmās dāmas, godājumie kungi, veseli šodien. Šī priekšlikuma būtība ir gaužām vienkārša. Jau šogad un nākošgad ceļu fondam pēc priekšlikuma piešķirt 75% no akcīzes nodokļa par naftas produktiem, ceļu remontiem papildus. Ja mēs jau arī šogad un nākošgad piešķirsim papildus līdzekļus, tas naudas izteiksmē ir pāri par 10 miljoniem latu. Un šajā ziņā gan Latgales ceļiem, gan Zemgales, gan Vidzemes, gan Gurzemes ceļiem radīsies papildus iespējas remontēt, būvēt jaunus ceļus. Redzat, ir lielie ceļi, kas ir valsts īpašumā, tie praktiski remontēšanai un sakārtošanai ir iespēja piesaistīt Eiropas naudas, Eiropas līdzekļus. Bet pašvaldību ceļiem, diemžēl, tādu iespēju nav. Priekšlikumā būtība ir pavisam vienkārša. Cienējamās dāmas, godātie kungi, lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu, un tas radīs iespēju arī jums braukt pa labākiem, kvalitatīvākiem ceļiem. Aicinu balsot par.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā vai ir kas piebilstams Vitālijam Aizbaltam? Lūdzu.
Cienījamie kolēgi, līdzīgs priekšlikums jau bija uz otro lasījumu, un šobrīd kolēgi Tutina priekšlikums, ja mēs šādu normu atbalstām, tad šīs priekšlikums stājas ar atpakaļiešu datumu šī gada 1. Janvāri. Un saskaņā likumdošana mēs varam pieņemt tikai tādus priekšlikumus, kuri neskar trešās personas ar atpakaļiešu datumu. Un šobrīd, ja mēs pieņemam šādu priekšlikumu, tad kolēgis mazliet neprecīzi minēja skaitļus. Šinī gadā ceļu nozarei nāktu klāt nevis vairāk kā 10, bet 26 miljonu latu. Kā satiks ministrijas parlamentārais sekretārs, es, protams, apsveicu šādu priekšlikumu un rūpes par Latvijas autoceļiem, bet kolēģim vajadzēja pateikt arī, kam mēs valsts budžetā šos līdzekļus samazinām 26 miljonus latu. Tāpēc Tautsaimniecības komisijas vārdā, diemžēl, lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par 9. Deputāta Jāņa Tutina priekšlikumu. Lūdzu rezultātu par 21 pret 41 atturās 16. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, un pēdējais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu pieņemt šo likuma projektu trešajā un galīgā lasījumā.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likuma projektu 173 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret un atturās nav. Likums pieņemts.
Paldies, kolēgi, par atbalstu.
Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Priekšsēdētāj, kungs, dāmas un kungs, strādājam ar likuma projektu, kur saimes numurs ir 767 grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Šajā likumā vīdes ministri izstādājas un kabinets piedāvā tikai vienu labojumu noteikt nodevu par sākotnējo uz vidi izvērtējumu veikšanu. Tāpēc komisija aicina šo likuma projektu atbalstīt un noteikt tam pirms tam steidzamību.
Godātie kolēģi, vispirms mums jāizšķirās par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu. Balsojam par steidzamības piešķiršanu likuma projektam 303. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret un atturās nav. Likuma projekts atzīts par steidzam.
Komisija aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 303 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret un atturās nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas dienu Saeimā.
14. Maijā šajā gadā un 17. Maijā izskatīšana šajā gadā.
Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav, tātad lēmums par priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimā pieņemts. Paldies! Izskatām nākamo likuma projektu. Likuma projekts grozījumu krājā aizdev sabiedrības likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Dāmas un kungi, dokumentu numurs 848, kā jau priekšsēdētājs teica, grozījumu krājā aizdev sabiedrības likumā. Komisija aicina atbalstīt pirmajā lasījumā, jo likuma projekta vai jeb grozījuma vienīgais mērķis ir vienkāršot pārvaldes struktūru šajās krājaizdevu sabiedrībās.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 324 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret un atturās nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija aicina iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 17. maijā.
17. mājas. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Deputātiem citi priekšlikumi nav. Lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums. Pirmais lasījums budžeta finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Dāmas un kungi, ministra kabinets ir nodevs saimai likuma projektu paketi, kurā kā galvenais ir fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums, kura darba numurs ir 855. Likuma projekts ir daudz izrunāts, ilgi izauklēts, šobrīd nonācis parlamentā un komisija to aicina atbalstīt pirmajā lasījumā. Tāpat arī visi sekojušos likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 330 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret un atturās nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam
lasījumam. Priekšlikums komisija gaidīs līdz 8. jūnijam.
8. jūnijas. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Deputātiem citi priekšlikumi nav. Lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu likuma projekts grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Minētā likuma projekta darba numurs 859. Likuma projekts ir aicina atbalstīt nulikā pieņemtā pirmajā lasījumā likuma projektu par deklarēšanu normas. Tāpēc šis likuma projekts atbalstot iepriekšējo atbalstāms pirmajā lasījumā, uz ko arī komisija jūs aicina.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 331 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret un atturās nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Tāpat tās 8. jūnijas šajā gadā.
8. jūnijas. Vai ir citu priekšlikumu deputātiem? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma kredīti iestāžu likumā pirmais lasījums. Budžeta un finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Darba numurs 860, grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām, kurā nosaka tās summas lielumu, kuru pārsniedzot iedzīvotājiem ir jādeklarē darījums. Tas arī atbalsta sākotnēji iesniegto deklarēšanas likumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 334 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret un atturās nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija aicina iesniegt līdz 8. jūnijam.
8. jūnijas. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības jautājumu. Likuma projekts. Grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Tas ir pavadošais likuma projekts minētajai likuma projekta paketei, tā numurs 856, un šeit tiek labota tikai viena norma, kas uzliks Latvijas Republikas nodokļu maksātājiem par pienākumu saglabāt jebkuru darījumu čeku, ja darījuma vērtība pārsniedz 50 minimālās mēneša algas.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 335 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret un atturās nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
8. jūnijas šajā gadā. Paldies.
8. jūnijas. Vai deputātiem ir cita priekšlikuma? Deputātiem cita priekšlikuma nav. Lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts. Grozījumu vides aizsardzības likumā. Pirmais lasījums. Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, ar grozījumiem vides aizsardzības likumā jūs varat iepazīties dokumentā numuru 853. Grozījumam ir divi galvenie mērķi. Pirmkārt, nepieciešamība pārņemt Eiropas parlamentu un padomas direktīvu par kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju ieviešanu par pārkāpumiem. Otrais mērķis – Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes kāpa aizsardzības aizsardzība no nelikumīgas izbraukāšanas ar mehāniskiem transporta līdzekļiem. Agrārās vides un reģionālās politikas komisija šo likuma projektu ir atbalstījusi.
Godātie kolēģi, balsojam par likumprojektu grozījumu vides aizsardzības likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu un balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret un atturās nav. Likumprojekts 328, pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrējiem lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu komisija lūdzu noteikti šā gada 24. māju.
24. mājas. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības punkts. Likumprojekts grozījumu autortiesību likumā. Pirmais lasījums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Strāziņ.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija šā gada 2. maija sēdēm izskatīja ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu autortiesību likumā. Šie grozījumi mums jāizdara Eiropas padomas 2001. Gada direktīvas izpildes dēļ. Tiek mainīts likumā viens pants par atlīdzību par darbu reprogrāfisko reproducēšanu. Likuma projekts skārs ļoti daudz ministrijas un arī tos tās iestādes, kuru pārziņā ir reproducēšanas iekārts. Tāpēc mēs lūdzam vēl likuma projektu tālākai izskatīšanai garāku laiku, vismaz 4. jūniju, bet aicinu pieņemt viņu pirmajā lasījumā.
Godātie kolēģi, izskatām likuma projektu grozījuma autortiesību likumā, pieņemšam pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 296, pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 9, atturās 8, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
4. jūnijas.
4. jūnijas. Vai ir citi priekšlikumi deputātiem? Deputātiem citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. jūnijas. Paldies. Izskatām lēmumu projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu politisko organizāciju finansēšanas likumā otrajam lasījumam līdz 2007. Gada 15. jūnijam. Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas iesniegums. Vai komisija vēlās ko piebilst? Komisija neko piebilst nevēlās. Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Artis Kampars.
Godātais saimnes priekšsēdētāji kungs, cienītie kolēģi, Es gribētu sākt ar, manuprāt, viens ļoti autoritīvs institūcijas lēmumu, kurš ir lēmums 2006. gada 3. novembrī. Tātad Latvijas Republikas augstākās tiesas senāta administratīvo lietu departaments lēma sekojošo. Ka administratīvo lietu departaments uzskata, ka valstī ir pienākums veikt nepieciešamos pozitīvos pasākumus vēlēšanu tiesiskumu nodrošināšanai, tas ir izveidot tādu tiesisko regulējumu, atbilstošu kuram kompetenta valsts pārvaldes iestāde īstenot kontroli jau šādu pārkāpumu izdarīšanas laikā un tos novērstu. Tātad, kolēģi, šajā gadījumā administratīvo lietu departaments augstākajā tiesā ir aicinājis arī ministru kabinetu vērst uzmanību, ka šī likumi nav sakārtoti un ka šie likumi būtu jāsakārto iespējami īsākā laikā. Tas notika pagājušajā gada 3. novembrī, vairāk kā pusgadu atpakaļ. Kāda situācija šobrīd? Ministru kabinets vispār nav reaģējis uz šo lēmumu un vispār nav interesējis par šie lietas virzību. Turpretī Tautas partija, kas ir ministru prezidenta pārstāvēta partija, ir iesniegusi 3 mēnešus atpakaļ priekšlikumu, kad šīs normas ir vispār jāizņem no likuma. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pilnīgi pretēji sabiedrības viedoklim līdz šim gan valdība, gan valdošā partija ir pilnīgi ignorējuši šīs lietas. Protams, mēs zinām, ka sabiedrības viedienu rezultātā un bailēs no iespējamās valsts prezidents aktīvas drošības rīcības situācija ir mainījusies. Un mēs šeit Saeimā esam nolēmuši, ka tomēr darbojās darba grupa, lai šo lietu sakārtot. Tātad, kolēģi, šobrīd koalīcija ierosina vēl ilgāk pagarināt diskusiju par šiem jautājumiem. Tas nozīmē, ka mēs atklāti sakam sabiedrībai, ka mēs neesam spējīgi 3-4 mēnešu laikā radīt idejas un priekšlikumus. Lai gan pa šo vidu ir notikuši daudzas konferences, diskusijas. Mēs esam uzklausījuši ekspertus, mēs zinām ārzem pieredzi, mēs zinām to, ka Latvija kopā ar Moldovu ir vienīgās valsts Eiropas Savienībā, kur šādu regulējumu šobrīd varētu arī nebūt. Un mēs vēlamies atkal bezgalīgi par šo tēmu runāt. Lai gan, kā zināms, arī Saeima ir bijusi spējīga uz aktīvu rīcību. Piemēram, 81. Panta kārtībā šo pantu izņemot no satversmes. Piemēram, drošības likuma paketa kontekstā. Piemēram, es ceru, ka šodien situācija ir atbalsta Igaunijai. Ko mēs gribam darīt saistībā ar šī datuma pagarināšanu? Mēs gribam pateikt, ka mēs esam mazspējīgi. Mēs gribam pateikt, ka mums nav ideju. Mēs gribam pateikt, ka viss tas, ko sabiedrība mums gaida, mums ir pilnīgi neinteresanti un mazsvarīgi. Vai jūs domājat, ka šajos 2 mēnešos tiem kolēģiem, kur nevēlās un negrib strādāt, būs jaunas idejas un viņas tiks atnest un radīsies kaut kas no jauna? Nē. Esmu pārliecināts, ka šis ir kārtējais solis politiskajām spēlēm, ka šī ir politiski, tehnoloģiski motivēta darbība, lai vienkārši novilcinātu šīs ļoti svarīgās Latvijas sabiedrības problēmas atrisinājumu. Kolēģi aicina tomēr šobrīd nepagarināt šādu iesniegšanas termiņu, aicinu iesniegt šos priekšlikumus līdz rītdienai, un aicinu pateikt sabiedrībai, ka Latvijas Saeima ir rīcības spējīga un ir spējīga izdarīt kaut ko tādu Latvijas sabiedrības labā, ko sabiedrība no viņas sen jau gaida. Aicinu balsot pret. Paldies.
Debats par lēmumu projektu turpina deputāts Jānis Lāgsniņš.
Godātie kolēģi deputāti, minētais priekšlikums ir ļoti svarīgs likumprojekts un ļoti būtisks. Tādēļ, lai beigās rezultāts būtu pēc iespējas kvalitīvāks, grozījumi būtu labāki, sabiedrībai jau mums pieņemamāki, ir nepieciešams rūpīgs darbs. Diemžēl komisija nav saņēmusi no komisijas darba kritizētājiem jaunā laika oficiāli iesniegts priekšlikumus šīs problēmas risināšanai. Un tādējādi es uzskatu, ka kolēģiem nav tiesības kritizēt komisijas darbu, turklāt, iepriekšējā Saeimā pašvaldību komisijas izveidoto darba grupu vadīja jaunā laika deputāts Alberts Krūmiņš, kurš 3 gadu laikā nespēja organizēt tā šo darbu, lai pieņemtu attiecīgos grozījumus. es aicinātu atbalstīt komisijas viedoklu un pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Debats par lēmumu projektu turpina deputāts Juris Dobelis.
Ir 15 minūtes, nevajag tik daudz. Cienītie kolēģi, daudz gadu garumā ir vērojama viena un tā pati parādība. Sabiedrībā, protams, un kā sabiedrības tāds pareizākais atspulks Latvijas Republikas Saeima, ko pati sabiedrība ir ievēlējusi. Un visu laiku ir šī sociālistiskā sacensība, kurš ir godīgākais latviets valstī un kurš ir visnacionālākais latviets valstī. Nē, nu tas pēdējais, paldies, es piekrītu uz tādu kandidatūru, labi. Bet par ko mēs arī nerunātu? Šodien tas izpaudīsies arī tālākajās debatēs par lēmumu projektu par atbalstu Igaunijai. Katrs gribēs būt sociālistiskās sacensības uzvarētājs un galvenais Igaunijas atbalstītājs. Tā vietā, lai tomēr strādāt pie kaut kāda reāla teksta, visvienkāršākais ir uzkāpt šeit, pateikt, ka drausmas nedrīkst pagarināt. Kas tad notiek, ja pagarina? Kādas problēmas? Vai tad jūs esošais teksts neapmierina galīgi? Viņam jau nekāda vaina nav, tur jau itie griezi tiekšā. Tātad nekāda briesma nav. Briesmas jau bija tad, ja tos griezes noņemt nost, vai tad tā nebija? Tad kādu uztraukumu šodien kungs, kurš pats nevienu priekšlikumu nav iesniedzis, stāsta par to, kādas konferences notikušas, kur kas ir apspriests. Acīm redzot, nevienā konferencē nav pats piedalījies, nav neko tur darījis, bet šodien ir ļoti veikli parādīt sevi kā vienu godīgu latvieti, kas ļoti rūpējas par mūsu tautu. Tāpēc lūdzu sniedziet savus priekšlikumus, Lagzdiņa kungs jau jūs aicina to darīt, un tieši tāpēc tādiem kā jums tiek dots laiks, lai jūs beidzot sākt strādāt, nevis kāpt šeit tribīnē un aiztikt citus. Es vienmēr nākšu šeit un atgādināšu šitiem te tālaus taurētājiem to, ka ja jūs gribat runāt pa lietu, tad runājiet. Bet nevis nāciet un stāstiet kaut ko. Lūk, parunāsim arī par Igauniju, bet tas būs drusku vēlāk. Tā kā kāda vaina, mierīgi strādāsim pie šī likuma projekta un nebaidiet te mūs ar griestu atcelšanu un kaut kādu konflikta sabiedrību. Tieši ir runa par griestu saglabāšanu. Jautājums par kādu griestu saglabāšanu un viss, bet nevis te nāk baida katru dienu viens otrs ar bailēm skatās avīzē, kas te nu tur būs. Nu, acīm redzot, jāsāk pašam ar sevi. Un ja tāds cilvēks nāk šeit un stāst, ka viņš ar bailēm skatās avīzē, nu, ko es varu darīt? Es izsaku tikai lielu līdzjūtību. Jebkurā gadījumā, protams, šitās te sacensības turpināsies. Es esmu visgodīgākais, es esmu vislatiskākais, es esmu visnacionālākais. Veiksmi! Jebkurās sacensībās, protams, viens ir uzvarētājs un viens ir zaudētājs. Šinī gadījumā man šķiet šī pirmā uzstāšanās nebija tā labākā.
Debats turpina deputāts Kārlis Šadurskis.
Jā, kolēģi, paldies Dobeļa kungam, kurš mums norādīja, ka mēs te visi tukši nākam kāpt saimas tribīnē, bet paldies Dievam, šajā saimā ir viens vienīgs deputāts, kurš runā tikai par lietu, tikai strādā un runā vienīgi viedus vārdus. Paldies Dobeļa kungs! Un tagad mazliet par citām lietām. Kāpēc nav iesniegti jaunā laika priekšlikumi? tāpēc, ka termiņš ir rīt. Mēs ļoti labi atceramies, kā notika iepriekšējā saimā ar priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, kur visus jaunā laika iesniegtos grozījumus Tautas partija izmantoja, jaunais laiks norādīja vājās vietas likumā, un tūlīt radās skaista organizācija, jums ir tiesības zināt šo viedokli. Ņemot vērā to, ka daži strādā godprātīgi, bet daži izmanto kļūdas savam personīgam labumam, mēs iesniegsim priekšlikumus pašās termiņa beigās. Tas par to, Dobeļkungs. Otra lieta. Kādēļ ir tik svarīgi atlikt termiņu? Es redzu divus iemeslus. Pirmais iemesls. Tiklīdz kā tik ievēlēta saima, tā zibenīgi valdošā koalīcija metās atcelt tēriņu griestus. Nu, kā tautā saka, uzrāvās uz prezidenti. Tūlīt atlika. Bet vēl jau nekas nav atrisināts, vēl jau jaunais prezidents nav ievēlēts. Šis ir viens iemesls pagarināt termiņu. Izdosies ielikt savējo, aizies atkal uz priekšu. Neizdosies, nu tad laikam nekā. Otrs iemesls. Tautas partijai knāps ir noteicis sodu par priekšvēlēšanu tēriņu pārkāpumiem. 5000 latu sots un vēl paliek jautājums, vai nelikumīgi saņemto dāvinājumu nāksies atmaksāt. Bet nelikumīgi saņemtais dāvinājums, godātie kolēģi, ir 560 tūkstoši latu. Līdz ar to ir pilnīgi skaidrs, ka Tautas partijai jānogaida, kā beigsies pārsūdzība, šī administratīvā lēmuma pārsūdzība, un tad jau varēs redzēt, kā vajag sakārtot likumus, kādus priekšlikumus iesniegt, lai no piespriestā soda paglābtos. Šie godātie kolēģi ir divi patiesie iemesli, kāpēc jūs gribat atlikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Un tieši šo iemeslu dēļ mēs aicinām nepagarināt, iesniegt visus priekšlikumus līdz rītdienai un skatīt šo jautājumu. Paldies!
Debats turpina deputāts Staņislavs Česters.
Augstīgotājs priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Valsts pārvaldes pašreizējā komisija iesniedza šo lūgumu un pagarināt tikai termiņu priekšlikumu iesniegšanai. Tas ir normāls process, un es domāju, te varbūt diskusijām nevajadz izvērsties tik plaši. Un es lūgtu tomēr cienījamos kolēģus visus šos trīs likuma projektus, likuma saimas lēma likuma projektu atbalstīt, un, jo faktiski, Valsts pārvaldes pašreizējā komisija ir izveidota darba grupa, kuru vadā Māris Kučinska kungs par šiem visiem jautājumiem saistītiem gan ar politisko partiju finansēšanu, gan ar izdevumu griestu ierobežošanu, gan ar priekšvēlēšanu agitācijas ierobežošanu, kā arī jaunas domas par valsts, teiksim, līdzdalību partiju finansēšanā, tā ka es lūgtu vienkārši šo termiņu pagarināt un tad aktīvi strādāt tālāk šī likuma projektu realizēšanā saimā. Paldies!
Debats slēdzu. Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu. Grozījumam politisko organizāciju finansēšanas likumā otrajam lasījumam līdz 2007. Gada 15. Jūnijam. Lūdzu rezultātu par 54 pret 30 atturās 5 lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms saimas vēlēšanas un Eiropas parlamentu vēlēšanām otrajam lasījumam līdz 2007. Gada 15. Jūnijam. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu 139 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 29 atturās 5 lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumu likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām otrajam lasījumam līdz 2007. Gada 15. Jūnijam. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu. 140 pieņemšanu. Lūdzu, rezultātu. Par 53, pret 28, atturās 6, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts deklarācija par atbalstu Igaunijas Republikai. Un alternatīvo likuma projektu deklarāciju par atbalstu Igaunijas Republikai. Abus šos jautājumus izskatām kā vienu dienas kārtības punktu. Atklājam debats. Es atvainojos ārlietu komisijas vārdā. Deputāts Andris Bērziņš.
Augsts godātais prezidents, godātie kolēģi, sunāšu par procedūru. Pirmajam balsojumam vajadzētu būt izšķiršanai par to, ar kuru dokumentu mēs strādājam, vai no ar sagatavoto dokumentu, vai ar ārlietu komisijas sagatavoto alternatīvo variantu. Aicinu atbalstīt alternatīvo variantu.
Godātie kolēģi, vispirms būs debats par abiem deklarācijas variantiem, pēc tam būs balsojums par šīm deklarācijām, bet mums ir pienācis laiks pārtraukumam. Debatēs pieteikušies daudz deputātu. Priekšlikums debatas atklāt pēc pārtraukuma. Tādēļ tagad lūdzu reģistrēties ar balsošanas zīmēm. Lūdzu zvanu reģistrācijā. Pirms deputāts Andrejs Klimenčevs nolasīs balsošanas rezultāts, vārds paziņojumam Andrim Bērziņam no ZZS frakcijas.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks 10:34 minūtēs sociālo un darba lietu komisijas telpās. Gribu atgādināt, ka revīzijas komisijas sēde notiks tūlīt pēc plenāras sēdes beigām 106. Telpā. Lūgums auditorijā ir telpā, labāk telpā. Lūgums uzreiz pēc plenāras sēdes noslēguma uz īsu sēdi sanāk kopā revīzijas komisijai.
Vārds deputātam Andrejam Klimenčevam.
Labrīt, augstie godie deputāti, nav reģistrējušas. Ingrīda Cicene, Sergija Fjodorovs, Ivāns Klimenčev, Sarmīti Kikuste, Jānis Lagdiņš, Anatolij Maskevič, Sergija Mirskis, Karina Petersona, Jānis Strazdiņš, Vičislavs Stepanienka, Maris Krastiņš. Paldies!
Pārtraukums līdz 11:00.